Ada yang timnya kalah beruntun dua kali di Liga, tapi nggak ada yang goreng sama sekali. Namanya Manchester City. Selengkapnya hanya di Tos-Tosan Podcast. Podcast with me Arindo Sinias yang tidak akan pernah berjalan sendirian tanpa adanya Bagus Prakoso. Nyambung gak sih? Gak nyambung ya?
Gak nyambung dong.
Imbuhannya salah imbuhannya.
Yalah.
Gak apa-apa. Apa kabar Gus?
Ini kayaknya bakal flu deh gue sih. Agak kurang sehat sebenarnya gue. Cuman gue sempatin waktu buat podcast sama kalian.
Itu namanya dedikasi, Cok.
Iya itu dia.
Percayalah, kata-kata lu kan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, kan?
Kebalik dong.
Gue tunggu dikoreksi aja sama lu.
Iya, benar-benar benar.
Dan sudah hadir juga pandit online kesayangan kita, ada Bang Acul, Bang ACL.
Halo, halo.
Ya, yang suaranya dari hari ke hari semakin kecil. Kayaknya dia salah pakai headset deh nih.
Halo, halo. Gue nggak pakai
Nah, ini
headset
bagus
nih.
nih. Suara lu bagus nih kayak kayak Mario Mario Clow.
Iya.
Asik. Dia pakai ngomongnya di depan Jack ya Pak, Jack di colongan jadi agak.
Anjay. Apa kabar Bang Acul?
Ya, alhamdulillah sehat. Ada enggak gimana
Pegiat LRT,
kabarnya sehat kah?
pegiat LRT Jati Bening. Pulang pergi udah naik LRT berarti lu ya?
Enggak, perginya doang.
Pulangnya? Pulangnya
TRL.
gua KRL.
Kenapa begitu? Kenapa nggak sekalian aja?
Soalnya kalau ini kan gua nggak tahu sih jamnya sekarang udah normal apa belum. Kalau ke
Oh
terakhir kan
iya, gue tahu. Karena lu pulang kerja di atas jam 8 emang ya.
yes tuh.
Tapi so far aman lah ya, sehat lah ya kondisi ya.
Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dan ada pandit online satu lagi yang hari Minggu nampaknya berpesta ria. Tapi nggak tahu juga sih soalnya terakhir di grup bilang katanya matchnya boring. Ada Bimo, apa kabar Bim?
Ah, baik. Ntar ganti
Baik-baik
match dulu.
ya. Oke,
Halo,
siap.
halo, halo. Nah, oke.
Ya. Oke,
Sip.
bagus-bagus, suara lu bagus.
Nah, gue bagus.
Coba nyanyi, Bim.
Ya.
Chance chance persis.
Udah, jangan. PSM
Pokoknya
aja lah. Oh, belum, belum.
Bimo kayaknya lagi happy banget hari ini pasti, for sure.
Ya, pastilah.
Pasti ya.
Gol jatuh dari langit kan namanya begitu katanya.
Kena mukanya Nathan Ake. Gue pikir tuh seri tuh ah. Karena ya Arsenal pas di udah masuk kotak penalti kayak susah nembus Vardiol sama siapa tuh yang di kanannya City tuh.
Dias,
Itu
Dias.
Lewis.
Dias, Dias.
Nah, iya sama dia tuh kan. Nah, ini seri ini City-nya juga gitu.
Situnya juga
Polanya kayak 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 orang kayak kayak bingung.
dikantongin sama Saga kan, Saliba Gabriel gitu.
Iya.
Ih, Saga.
Nah, tanpa KDB, Krisdayanti, Biantoro, susah untuk
Gak ngaruh. Haaland itu
Haaland.
cuman tanpa Rodri itu hancur
Iya.
City itu udah.
Haaland tuh kayak pemuda Norwegia yang lagi magang aja di City.
Anjay, ini gue tahu nih kata-katanya nih.
Siapa tuh? Kata-kata lu
Mas-mas
biasanya.
Norwegia biasa. Tapi overall ya Arsenal sebenarnya layak-layak menang juga sih. Karena dari work rate-nya
Layak
juga
lah.
kerja keras, benar-benar kerja keras untuk nembus pertahanannya City dan
Layak menang di babak kedua ya.
iya.
Kalau gue lihat ya.
Nah,
Setelah
benar-benar benar.
Martinelli masuk tuh kayak ada sosok yang bisa jadi ya, dia dia skill pas-pasan lah. Si Olise sama Martinelli skillnya bagus. Olise tapi Martinelli itu decision-nya bagus. Waktunya syuting dia shoot. waktunya crossing dia crossing gitu, jadi nggak kebanyakan dribbling dribbling kayak Mitoma gitu. Tapi ya berubah sih Martinelli masukin Partey itu, menurut gua perubahan
Chance
yang
the game ya.
iya tumben
Jadi ini
Arteta.
adalah kemenangannya Arsenal setelah 12 kali nggak pernah menang ketemu City ya.
Betul, terakhir itu golnya Giroud tahun 2016 atau 17 gue lupa.
Wah, 7 tahun yang lalu berarti. Nah, tapi so far nih kan akhirnya pemuncak klasemen adalah duo di
North London.
London Utara gitu. Lo ngeliat, ngeliat peluang sampai,
Eh, dan
at least sampai.
satu lagi, sorry, Keita diganti menang kan?
Iya. Yeah.
Yeah.
Itu gue sempat ngeliat satu momen ketika bola sebenarnya udah
Iya,
nggak
iya.
offside nih, mau diambil Odegaard kan?
Iya,
Iya,
iya.
yeah, ambil. Itu
Iya,
gue rasa
kadang.
kalau seandainya itu diambil Odegaard, momentum dapat tuh.
Dapat. Itu nggak tahu komunikasinya bagaimana, tapi seharusnya jadi insting seorang striker, dia paham sih temennya di belakang ada lari gitu. Ya udahlah ya, namanya
Ya
pemain
udahlah ya, yang penting tiga
championship gitu.
poin lah ya,
Ya udah ya.
tiga poin dan ada di peringkat 1-2 Tottenham Hotspur dan Arsenal. Mungkin sampai sampai Christmas lu bakal, menurut lu bakal bakal begini duo teratas, atau ya mungkin City atau Liverpool atau bahkan Chelsea MU itu bisa merangsek juga. Kalau hitungan matematisnya masih bisa mereka untuk nyusul
Masih,
duo
masih.
dua klub gitu kan. Eh, by the
Tapi
way,
gue,
Manchester United masuk zona timur jadinya ya. Eh, zona barat.
iya,
Di
peringkat
peringkat
8
10.
ya? Eh, peringkat 10
Peringkat
ya dia?
10.
Oke,
Di
iya.
peringkat barat, peringkat peringkat eh di zona barat peringkat satunya Chelsea.
Betul, betul.
Nah, menurut tuh sampai sampai Christmas kira-kira bakal akan bertahan seperti ini atau ada perubahan sedikit?
Siapa nih? Gue.
Iya, lo, Bim.
Kalau gue sih malah lihatnya peluang Liverpool gede ya buat di peringkat 1-2. Gue lihatnya tim ini udah mulai konsisten nih, terutama Salah ya. Dia udah mulai main konsisten, tinggal lini belakangnya ini Van Dijk. Aduh, agak ini ya dia. Agak inkonsisten ya secara
Dia agak shaky mainnya sih pasca
struktur
pasca
pertandingan ya.
cedera ACL itu sebenarnya.
Ya, dia lini belakang Liverpool aja nih agak riskan nih sebenarnya. Tapi kalau ngelihat main secara konsisten kayak gini sih, Liverpool, Arsenal, ya empat besar sekarang sih bersaing banget buat jadi 1-2 sih. Bisa berubah-berubah sih itu. Kalau MU, Chelsea ya sorry itu saya masih kejauhan sih menurut gua.
Berarti berarti empat besar ini ya udah untuk sampai Christmas kira-kira sama aja tuh ya isinya ya.
Ya, sejauh ini konsisten kan mereka doang tuh. Empat
Iya,
ini doang.
benar-benar.
Newcastle setelah bantai anjlok lagi mainnya, ntar naik ntar turun lagi, kan masih naik turun aja dia.
Iya, benar-benar. Gue kebagus dulu deh yang timnya baru akhirnya menang 4-1, terakhir menang
Setelah
besar tuh kapan
sponsor
coba?
baru dua
Iya.
kali menang gue.
Mesin udah panas nih kayaknya nih, mesinnya Pochettino nih.
Ya kalau gue sih pribadi belum ya, karena emang oke okay lah. Kita hitung kemarin di luar liga ya, cup di Carabao ya kayaknya. Kan menang melawan, sempat lawan apa, Brighton itu kan. Dan menurut gue juga Brighton juga nggak bermain full squad. Jadi kesempatan Chelsea juga. Tapi di setelah itu, setelah lawan Brighton, nah pas itu kan lawan Fulham tuh. Nah dia mungkin Pochettino sudah tahu permainan Chelsea pada saat di apa skemanya di lawan Brighton. Mungkin Poche ini pengen mempertahankan apa yang permainan sama ketika lawan Brighton. Makanya kalau gue lihat di pertandingan lawan Brighton, lawan Fulham itu hampir-hampir mirip. Skemanya udah mulai, cuman memang kalau dilihat dari lawannya kan menurut gue jauh lah sebenarnya. Ini papan tengah juga nanti bakal dibuktikan ketika nanti international break lawan Arsenal langsung ya Bim ya, dan itu bisa
Oh ya, ketemu langsung lawan
ya
Arsenal tuh,
iya lawan
ketemu
Arsenal kan
Arsenal langsung.
2 minggu setelah itu langsung ketemu Arsenal. Ini bisa jadi pembuktian Chelsea layak ngambil momentum selama 3 pertandingan tanpa kekalahan atau dia malah balik lagi. Nah itu balik lagi ke konsistensi dari pemain-pemain Chelsea gitu.
Cuman yang lo lihat dari beberapa pertandingan Chelsea yang menang nih, lo ngeliat sosok Cole Palmer tuh gimana, Cok?
Wah, itu gue lihat ya, mainnya sih emang udah didikan Pep ya. Dia emang beda, dia pembeda sih menurut gue. Ini kan dia selama selama 3 match berturut-turut dia dikasih kepercayaan kan untuk main pertama kan. Dan kejadian ketika di babak pertama ada Cole Palmer itu Chelsea megang banget karena emang Cole Palmer ini tipikal-tipikal attacking midfield yang ini banget lah menurut gue. Dibilang sempurna juga enggak, cuman dia pinter pinter nyari celah, pinter dia nggak buat ruang, bikin umpan-umpan manja. Dan sini emang Cole Palmer ini udah jadi sosok kebanggaan Chelsea ya. Sayang banget sih City ngejual si Cole Palmer ini, sayang banget.
Oke. Tadi udah bahas Chelsea, Arsenal, Spurs, Liverpool tipis-tipis. Spurs belum ya. City kalah 2 kali beruntun. Mungkin kita bahas Spurs yang menemukan apa ya? Ritme permainan yang seharusnya seperti ini nih, gitu kan. Karena dari tahun ke tahun adanya Harry Kane justru permainan tuh gak se-fluid ini. Ini kemarin lawan, sorry lawan siapa dia? Luton ya, Luton Town ya.
Luton, Luton. Ya, Luton.
Luton Town itu kalau nggak salah Bisuma di kartu merah.
Ya, babak kedua.
Tapi
Ya, babak
Spurs
pertama akhir.
ya tetap bisa meraih 3 angka lewat golnya Mickey van de Ven. Nah, lo ngeliat kompetitor lo nih Bim, Spurs sejauh ini apakah menjanjikan banget? Terlepas dari dijualnya Harry Kane.
Yang serem tuh sebenarnya ya di pinternya pelatihnya ini ya. Dia itu bisa mainin kuartet penyerangnya itu sama bisa jadiin Maddison tuh multifungsi kalau gue lihat. Maddison tuh kadang dia jadi sebagai deep lying playmaker, tiba-tiba dia bisa jadi attacking playmaker, kemudian dia jadi box to box. Kayak kayak si siapa namanya? Bisuma sama satu lagi siapa? Ininya juga tuh Pape Mates Sar
Udogi.
tuh kayak
Oh.
si yang tengahnya Pape apa si Sar sama Bisuma tuh udah kayak ngikutin si Madison aja. Madison mau kemana pengen tinggal nyesuain aja gitu tuh. Sebenarnya celahnya tuh harus dimatiinnya di Madison. Terus si Richarlison, Son itu dia bisa berarti ganti-gantian tuh, kadang Son di kiri, Richarlison di tengah, kemudian sebaliknya, dan semua bisa create chance gitu. Bagusnya si Kulusevski keren banget mainnya. Ini sangat beda banget gitu dari zaman Harry Kane yang terlalu si Harry Kane sentris banget, bola harus ke dia gitu. Dan ini bagusnya nih si Spurs ini nggak ada yang terlalu ambisi jadi seorang top scorer sih bagusnya. Jadi semuanya bisa main enjoy aja, ngalir aja bolanya, kalau semuanya main main santai sih kalau gue lihat. 10 orang aja bisa mereka bisa ngontrol game ya, terlepas lawannya Luton ya. Tapi mental
Berarti
mereka
ya, berarti
bagus banget sih.
mengandalkan kohesivitas tim.
Betul, itu yang nggak ada di Spurs selama ada Harry Kane sih menurut gue ya.
Dan sekarang Munchen ada di peringkat ketiga setelah Harry Kane datang gitu ya.
Iya, berarti berarti
Berarti berarti
masalahnya
masalahnya Harry Kane.
masalahnya Kate ya tetap.
Berarti masalahnya Harry Kane bukan
Iya.
bukan Levy. Selama ini kan orang mikir bos ya kan.
Iya, Harry Kane.
Harry Kane. Ya Bayern ada di peringkat ketiga. Stuttgart 2, Leverkusen 1. Cuma kita nanti dulu ke Jerman, kita bahas satu tim dulu yang sangat menjanjikan dan ucapan pelatihnya tidak main-main. Saat baru datang dia akan dia bilang kalau eranya Pep dan Klopp akan segera berakhir. Itu ternyata bukan bercandaan, kita harus waspada akan kebangkitan setan yang selama ini mencari mangsa. Manchester United yang comeback. Bang Atul,
Oi.
gimana nih? Ini kan tim lu kan tercomeback kemarin. Kalau ini comeback nih, Manchester United.
Kenapa?
Maguire bikin asis. Onana, orang nangkep-nangkep tetap kebobolan sih.
Iya, konyol lagi.
Orang nangkep
Iya.
nangkep.
Konyol
Onana
kan?
orang nangkep-nangkep, ya bener juga sih.
Iya, orang nangkep-nangkep tetap kebobolan. Tapi akhirnya menang, comeback di tengah cobaan yang sebelumnya kalah dari Galatasaray, terus kalah juga dari siapa yang 1-0 tuh? Peles.
Crystal Palace.
Crystal Palace. Nah, lu ngeliatnya gimana nih MU nih? Apakah akan segera bangkit dan membombardir empat besar di musim ini?
Gue nggak ngelihat itu sih.
Enggak ngerti tuh.
Iya, maksudnya ya
Hati-hati.
MU
Hati.
bakal bakal begitu-begitu aja.
Hati-hati Anda.
Hati-hati.
Menurut gue ya, MU bakal begitu-begitu aja. Karena gini, pada dasarnya ketika apa namanya, lu harus susah payah mencari gol. Berarti kan antara lu emang nggak bisa nyetak gol selama hampir 90 menit atau lawannya yang tampil solid banget.
Oke.
Nah, MU kan kemungkinan besar ada di yang kedua ya, karena unggul lebih dahulu nih lawannya. Walaupun akhirnya Scott McTominay cetak 2 gol, dan gue percaya sih kalau seandainya ini pemain nih dikasih dikasih kesempatan lebih, karena kan sejauh ini Van Gaal hanya dalam tanda kutip hanya percaya dengan pemain-pemain
Siapa Van Gal?
ya kok Van
Ten
Gaal
Hag
sih,
kali ya.
Ten Hag,
Anjir
Ten
lu.
Hag.
Dari tahun berapa bang?
Ini
Dia terjebak
bukannya di
guys di
2013 ya?
2000. Bukan.
2017 ya?
Iya, dia
Ini
terjebak guys.
era, iya era Ander Herrera ya ini ya.
Makeda, Makeda.
Anjing Makeda.
Ada lagunya tuh. Ya,
Gimana
jadi
bang?
apa namanya? Gue ngelihatnya Ten Hag tuh masih belum percaya nih sama beberapa pemainnya. Dan lu lihat aja Scott McTominay itu top skor di Scotland sekarang kan.
Betul itu.
Nah,
Di
tapi
Euro malah.
di
Di
Euro
Euro
ya bener.
dikasih,
Sorry, sorry,
dikualifikasi
sorry,
Euro kan.
gue potong. Ternyata Donny van de Beek tuh masih di MU.
Masih.
Masih, masih, masih.
Masih. Emang masih dia. Kan kalau nggak salah
Masih,
dia
masih di.
di Piala Kebo main kan dia, kalau nggak salah ya.
Piala Kebo, iya bener, karam.
Gak melihat lagi. Tapi ternyata masih loh. Gue
Masih,
pikir
masih,
udah
masih.
dilempar kemana ya. Lanjut banget, Cok.
Nah, terus ya itu dia nggak, dia masih percaya sama pemain-pemain yang emang dia ngerasa ini nih pemain-pemain yang bawa gue bisa dikenal seantero sepak bola gitu, kayak orang nangkep-nangkep ya kan. Lisandro, Lisandro kalau nggak cedera itu tetap dimainin gitu, nggak bakal percaya dah itu sama sama Johnny Evans gitu misal. Padahal kan Johnny Evans sebenarnya ya layak juga diberi kesempatan walaupun sudah berumur juga kan. Yang terakhir ya itu Scott McTominay. McTominay kan top skor Liga di Scotland di Euro. Dan di timnas eh di sorry di klub nggak dapat kepercayaan dari Van Hal, eh Van Hal lagi ya, Ten Hag gitu.
Lebih
Itu kan
memilih
menurut gua
Casemiro, Bang.
nah, lebih milih Casemiro. Padahal jika dibandingkan ya emang sih secara secara trofi pengalaman segala macam agak jauh, cuman kenapa salahnya dicoba gitu? Kita nggak pernah tahu sejauh mana kapasitas seorang pemain kalau kita nggak pernah nyoba. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kalau misalnya lu main FIFA, main FM gitu misalnya, Football Manager, ya lu pasti akan nyoba-nyoba terus pemain-pemain muda lu yang sekiranya punya progres yang menjanjikan. Dan sejauh ini kan McTominay udah ngejawab itu, 2 gol loh di penghujung laga. Nggak gampang nyetak 2 gol di penghujung laga dengan
Mental ya.
tensi yang mental, dengan tensi yang sangat tinggi gitu, di mana lawan lu udah unggul, berusaha mempertahankan keunggulannya, akhirnya kebobolan, terus kebobolan lagi. Berarti kan ada mental yang emang McTominay tuh bisa ngelihat situasi itu gitu, bisa ngelihat celah dari rapatnya pertahanan lawan. Jadi
Iya
gue ngeliat,
ditambah ya, juga nggak lagi nggak jelas juga kan, itu dia kan.
berarti kan ada masalah sama striker lu kalau kayak gitu.
Nah, gue belain idola gue nih, Højlund nih. Bukan masalah di strikernya sih, menurut gue Højlund ya.
Tapi di mana ya, Habib?
Tapi dari skema nyerangnya sih.
Itu
Gue tuh
bisa jadi.
MU tuh paling enak ya. Gue tuh dari sayapnya sih. Itu sayapnya yang bisa ngerti passing siapa sih gue tanya.
Iya
Malah yang gue
lagi.
lihat yang bisa ngerti passing cuma si Facundo Pelistri doang dia. Yang bisa
Iya
ngerti
lagi.
passing,
Gimana, gimana,
cut
gimana, gimana?
inside passing. Garnacho, Garnacho gue nggak tahu yang ngajarin
BB,
main
BB
bola
banyak
kayak
bisa
gitu siapa.
ngoper deh BB.
Siapa?
BB.
Siapa
Wah, dia
BB?
juga masih terjebak, guys.
BB pemain MU, Pak, BB.
Iya, terus si
2013 itu ya?
sama si itu Ener Valencia. Ya, Ener Valencia, Anthony Valencia.
Valencia.
Ini dari skema penyerangan gue lihat dari 85 menit ya. Menit 85 tuh MU udah mulai kelihatan tuh, udah mulai bisa nyerang tuh. Si Garnacho kenapa mainnya jadi begitu sih, gue agak heran aja sih kemarin.
Starboy, Starboy.
Wah, mainnya Garnacho ini ya ampun. Ini
Dia mah dia
diajarin Anthony deh kayaknya dia.
nggak kayak dia masih shock gara-gara di tackle Asnawi sih.
Di Rashford
MU itu kan
Garnacho tuh.
punya kan untung-untungan kan?
Iya. Malah Bruno malah bagus ditaruh di samping loh.
Tapi
Bruno
Bruno
daripada
kayak kurang nyaman tau di samping.
tapi bagus kan orang yang lihat tuh.
Works, memang works, memang works. Cuman mungkin problemnya di MU ini, kalau gua rasa sih nggak cuma apa ya, ada ego yang ingin ditampilkan sih
Banget
kalau gua lihat ya.
banget ini
Kayak
pemain-pemain
Rashford,
ini
iya kayak
Rash.
Rashford tuh beberapa kali coba untuk show off gitu. Tapi mungkin di pertandingan kemarin gue tonton dia sudah melakukan apa ya, sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Cuman kayak emang egonya masih ada tuh. Terus
Betul.
juga Anthony juga yang akhirnya main juga kemarin kan. Main
Ini
lagi.
Anthony, terus si Mason Mount nih. Gue gak ngerti ya dia. Antara
Nah.
dia yang gak bisa ngejalanin skemanya Ten Hag, atau emang pemain ini itu sebenarnya pemain biasa-biasa aja.
Itu yang kedua, Bim. Tanya bagus kalau nggak percaya.
Apa gitu pemain ini? Dia
Apa
selain
dari tanya
ngedelay
gua
bola,
anjing?
selain passing ke Amrabat lagi, fungsinya apa persilangan Brentford itu? Gue gak ngerti. Dia dapat bola, dia passing ke Amrabat. Nggak coba nusuk, umpan-umpan ke Højlund. Aduh, nggak ada sama sekali. Kasian juga deh, gue kadang. Apalagi Casemiro sekarang udah kegedean celana, kalau gue rasa. Ya, kayak berat banget mau lari.
Nah itu maksud gue, kenapa nggak Amrabat McTominay di tengah, di mana Amrabat kan maksud, menurut gue lebih bagus bertahan, jauh lebih bagus dibanding menyerang. McTominay justru sebaliknya kan, dia menyerangnya kurang tapi sorry, bertahannya kurang, menyerangnya yang bagus. Jadi kan ada balancing di tengah gitu maksud gue. Masih aja terus maksain Casemiro sama Amrabat di tengah.
Tapi masuknya Eriksen lumayan bikin warna dikit sih menurut gue ya. Kemarin lawan Brentford. Terlepas lawannya Brentford ya, ini tim udah nurun banget lah ini. Ditinggal si Ivan Toney itu udah gak bisa ngangkat nih.
Betul, betul. Agak-agak hilang kendali nih si Bradfordnya.
Apakah perlu Greenwood lagi setelah nggolin kemarin?
Dia ngegolin assist coy, dua
Dia
pertandingan.
dia cetak gol mulu di La Liga ya.
Iya.
Iya. Kurus banget tapi. Habis
Stres kali,
nabung.
Bim.
Stres, stres.
Stres itu.
Ya usia
Iya.
muda, lu udah tertimpa kasus yang begitu, karir lu terancam, ya stres lah pasti.
Coba dia di Indo dia. Dia diundang di Insert. Diundang
Waduh.
di mana-mana ya.
Di
Iya
pagi-pagi
udah.
happy-happy ya kan?
Dia dia udah masuk YouTube-nya Melanie Ricardo itu.
Iya. Yeah. Sama ini siapa?
Suruh-suruh ntar diundang ke lapor, Pak, ya
Siapa?
kan?
Sama ini dokter siapa itu yang jualan kosmetik tuh?
Tirta. Dokter Richard Lee.
Richard Lee. Ya udah masuk dokter Richard
Iya.
Lee.
Yeah. Ditanya pas sama dokter Richard Lee, kamu saat menganiaya mikir apa? Mikirnya dok. Apa yang dipikirin?
Lah, itu
Orang
kasusnya bukannya,
nganiaya mah kagak kepikiran apa-apa.
lah kasusnya bukannya si ceweknya ternyata bohong-bohongan kan, ngeprank kan jatuh itu, ya gak sih?
Emang
Tahu
gue gak
gue sih.
ngikutin Gus. Yang gue tahu udah gue ini report di Zenko.
Ntar gue WA deh coba.
Si Jenko. Eh, itu sempat rame tuh. Jadi kan si Jenko kan
Iya.
ngeposting I stand with Israel gitu kan
Iya di story-nya dia.
di story. Nah terus akhirnya di up lah sama beberapa akun di Twitter kan.
Iya.
Nah itu banyak tuh fans-fans yang ngeledekin, justru fans MU banyak tuh. Gue entah
Standar ganda
en
gitu.
iya en entah apa yang dilakukan sama fans MU gitu, comparingnya sama Ozil. Katanya
Ya. Yeah.
apakah apakah akan sama kayak Ozil waktu itu. Ozil kan waktu itu stand with Uyghur itu ya.
Ya, ukir. Eh,
Nah
ini bukan Rohingya kalau nggak salah.
Rohingya, Rohingya, Rohingya.
Rohingya deh.
Nah ya, tapi setelah Ozil speak up itu, katanya menurut fans MU nih, ini katanya Ozil langsung di ban sama klubnya sendiri. Nah terus ada fans Arsenal tuh Bim, ada fans Arsenal ngasih data, enggak kok nggak di ban, nggak di ban sama klub, dia masih main lawan City tuh sampai seterusnya. Jadi cukup rame lah tuh. Wah lu nyebarin berita hoax lu katanya gitu kan. Terus ada ya wajar, namanya juga fans MU gitu. Sempet
Nah,
rame
sebenarnya
tuh.
dibekuin tuh
Karena
sempat
gaji kan, dia
dibekuin
minta
loh itu
gaji naik
beberapa
kan.
minggu karena iya sebenarnya itu ya cuman karena digoreng aja media dan
Digoreng
emang
iya.
benar, emang benar ada beberapa orang yang ada beberapa pihak di Arsenal juga mengiyakan kalau pihak klub tuh nggak terlalu suka seorang pemain ikut campur di hal-hal kayak gitu takutnya mengganggu konsentrasi. Sebenarnya Ozil itu diberi teguran sama Arsenal, nggak sampai di ban, nggak sampai yang diberitakan media. Cuman yang gue sesalin itu si Isenko nggak ada teguran dari pihak Arsenal. Waktu itu Arsenal bikin statement bahwa Ozil udah intinya Ozil sudah
Ya,
berdamai dengan
lagi-lagi kan
klub,
double
tidak
standar ya.
melakukan hal kayak gimana. Iya, pasti itu kayak gitu. Di sini gue tetap aja main. Cuman ya gesturnya dia kemarin tuh agak, walaupun menang kayak agak muka menyesal lah bagaimana, tepuk tangan, minta maaf segala macam gitu sih gesturnya dia ya, kalau gue perhatiin setelah pertandingan.
Itulah kalau kalau sepak bola politik masuk ke sepak bola jadi begitu ya. Cuma tadi
Benar.
balik lagi ke MU, MU berhasil comeback tapi timnya Bang Acul tercomeback melawan Bolonya setelah dua gol unggul lewat Acerbi dan Martinez disamain sama Orsolini dan
Zirka.
Zirkzee. Nah ini
Zirka.
kenapa nih Bang? Bisa terjadi
Asalnya mas
seperti ini.
Zirke.
Apakah apakah butuh Onana?
Enggak sih.
Itu
Enggak
match
butuh.
tolol sih Srul kalau gue
Onana
lihat
di
iya
Inter tuh jadi oh iya
terjadi
nangkep-nangkep.
Ya gue ngelihatnya apa ya? Kalau dibilang pemain kecapean sih iya. Karena gue bingung, Simone Inzaghi ini tuh punya kedalaman squad yang menurut para apa pengamat sepak bola di Italia itu
paling
termasuk
bagus se-Serie A.
paling bagus se-Serie A. Karena
Paling Inter tuh paling bagus se-Serie A.
secara squad ya posisi itu diisi sama pemain yang dengan kualitas yang sama gitu. Dan kalaupun beda tuh perbedaannya nggak terlalu jauh. Sama penyakitnya kayak Van Gaal. Van Gaal lagi anjing, Ten Hag.
Gue pikir
Lu
Inter
rasa bisa
Van
ngasih
Gaal
duit
ini.
sama Van Gaal?
Sama penyakitnya kayak Ten Hag gitu. Dia nggak percaya sama pemain-pemain yang dia rekrut sendiri. Gue nggak, gue bingung dah tuh kenapa bisa seperti itu gitu. Padahal menurut gue, tapi terlepas daripada itu, Bolonya datang ke markas Inter itu dengan apa namanya, dengan predikat 4 kali main seri semua cuy. Emang dia ketika ketika main di tandang melawan tim besar emang targetnya cuma 1 poin, bukan bukan untuk 3 poin atau bahkan bukan untuk kalah malah. Dan itu terbukti merepotkan banget. Ya terlepas daripada itu, unggul 2 gol lalu disamain sih menurut gua ada sistem yang nggak jalan ya. Dan itu kelihatan banget bahwa Inter mandek nih ketika udah mulai nguasain bola, udah mau masuk apa kotak penalti lawan, pusing dah tuh mau mau gimana, mau di gimana ini bola biar biar bisa jadi peluang, minimal jadi peluang lah gitu. Yang ada malah bolanya kebuang-buang doang, cuma gitu. Jadi ya gue nggak ngelihat Inter mulai konsisten ya dengan setelah menang 5-1 lawan Milan. Justru sebaliknya, Milan justru kelihatan konsisten banget setelah kalah 5-1 dari Inter. Jadi ada ketimpangannya di situ sih menurut gue. Dan semoga aja setelah jeda internasional semuanya bisa berubah ya, bisa seperti sedia kala, karena ada beberapa pemain yang istirahat gak ikut internasional juga.
Oke, dan kita ke tetangganya AC Milan yang berhasil menang 1-0 di kandang Genoa. Pulisic ini sangat sangat apa ya? Sangat berguna sekali di AC Milan. Golnya di menit 57 dan ada kiper dadakan Olivier Giroud yang menggantikan apa nih bacanya? Maignan di menit 90 plus 8 karena kartu merah. Mungkin ada tanggapan sedikit. Bagus melihat Pulisic di AC Milan.
Wah, gue gak cuma lihat polisi doang ya, sama si Loftus-Cheek juga,
Loftus-Cheek.
ya Loftus-Cheek juga apa ya, udah menyatu lah sama skemanya Milan ya, karena
Tomori.
ya apalagi itu udah di inilah udah dikasih udah sebelumnya ada mereka berdua gitu. Emang nih buangan-buangan Chelsea ini sangat bermanfaat di Italia ya, cuma kalau di Inggris kayaknya agak kurang kalau menurut gue. Ya Pulisic emang sebenarnya bagus buat main di liga-liga yang maksud liga-liga yang gimana ya, nggak terlalu cepat lah kayak kick and rush kayak di Inggris lah. Kalau di Italia kan lebih ke ngebangun skemanya itu sangat terstruktur ya. Kalau strukturnya dalam arti ya nggak terlalu apa utamakan kecepatan kalau menurut gue ya, karena emang dari satu kaki ke kaki lain nggak mungkin ke kepala kan. Yang situ emang pas banget Loftus-Cheek dengan gaya permainannya, terus Christian Pulisic itu emang udah cocok banget. Sebenarnya emang Christian Pulisic itu bagus sebenarnya, cuman emang nggak terlihat aja di Inggris pas nggak di Chelsea gitu.
Itu tadi lo sempat mention pemain-pemain Chelsea lebih berguna di Italia ya?
Iya.
Mendingan gue kasih solusi aja, Chelsea pindah ke Serie A.
Aduh.
Gimana?
Jangan
Waduh,
dong. Lumayan itu buat
iya.
ngerecokin Atalanta.
Anjir. Apa?
Jor-joran tuh belanjanya pasti lebih jor-joran.
Itu dia.
Selain ada AC Milan yang menang tipis, ada juga yang menang besar justru ini. Roma menang besar 4-1 lawan Cagliari. Lukaku sangat gacor nih musim ini nih. Lo ngeliatnya gimana, Bim?
Iya gacor, belum ketemu Inter aja.
Anjay. Akhirnya masuk.
Lukaku tuh selalu gacor, coy, kalau lawan tim kecil.
Lukaku
Loh.
selalu begitu kalau lawan tim-tim
Nah,
kecil.
ini kan kita comparingnya sama kelakuan di musim lalu kan.
Ya.
Dan di musim ini, apakah dia menemukan lagi sentuhannya? Setelah mungkin
Kalau
dielus-elus sama Mourinho.
kalau sentuhannya balik lagi, iya. Kalau gue lihat ya, jadi secara dia bisa main sama, kan dia tipikalnya sama Belotti, cuman kadang-kadang kan Mourinho suka mainin mereka berdua bareng gitu. Yang terlihat perkembangan dari Lukaku tuh bisa udah mulai fleksibel dengan segala komposisi permainan dari segi penyerangan. Kalau dia kan di Inter dulu cuma nama Lautaro berdua tuh udah kayak homo tuh. Nah sekarang di Roma dia bisa dicoba jadi tiga striker. Dia ditaruh di belakangnya Belotti, taruh depannya Belotti. Jadi banyak variatif lah serangan dari Lukaku ini udah mulai.
Itu Lukaku ditaruh depannya Belotti nggak ngalingin Bim, kan gede-gede gitu kan, enggak ya?
Aduh.
Wow.
Aduh ini, Yakub
Apa
Sayuri
Belotti
udah
yang
mulai
pinggir
ini
apa?
nih.
Nggak kelihatan gua.
Yakub Sayuri udah mulai ini nih.
Wow.
Iya, Roma belum aja ketemu tim kayak Juve. Belum aja ketemu. Ntar coba deh lawan lawan Fiorentina udah belum sih?
Udah kayaknya deh.
Udah
Eh, belum, 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 belum,
awal-awal,
belum.
bukannya udah di awal-awal ya?
Ini dulu deh,
Udah.
lawan lawan ini aja dulu apa? Lawan Atalanta nanti.
Nah, lawan Atalanta ya dulu. baru udah ngomongin lawan Inter sama Milan.
Ketemu Inter 30 Oktober.
Nah,
Iya.
itu tuh. Dah.
Ketemu Milan udah pernah, ketemu Milan udah pernah kan?
Udah pernah? Eh, kalah ya? Oh iya,
Kalah
kalah, kalah.
2-1.
Kalah Inter, kalah. Kalah Milan, kalah. Nah, lawan Inter deh coba. Kalau nggak itu dikantongin sama Pavard doang.
Boleh, boleh, boleh. Dan kita ke Juventus sedikit. Menang 2-0 lawan Torino. Sebenarnya gue gak mau bahas pertandingan ya, tapi gue mau bahas pemainnya Paul Pogba yang di tes sudah positif dia ya.
Minum Rinos dia ya. Obatnya kayak Rinos
Iya,
bentuknya.
gue ke Bang Acil itu gimana sih Bang?
Jadi match pertama lawan Udinese, dia tuh kan gak main ya. Dia tuh gak main. Bodohnya mungkin dia pakai di situ. Karena pihak lapangan Friuli itu nemuin bekas-bekas apa itu obatnya
Oh.
di area stadion yang notabene
Loh.
itu dekat sama ruang ganti Juve
Oh,
gitu.
barbuk ya, barbuk. Barbuk ya.
Bodoh
Tuker
emang
pala
si
ya, Pogba
Pogba
ya,
ini.
scroll tadi.
Nggak tahu gue kalau tukar pala. Yang pasti Pogba itu sebenarnya udah dilarang buat berkomunikasi dan berhubungan dengan seluruh staf-staf yang ada di Allianz Arena. Even itu cuman kayak laundry atau bahkan pegawai restoran pun tuh dilarang, Pogba, karena takutnya ada indikasi bahwa ada yang terlibat nih di apa namanya proses Pogba make
Transaksi
dopingnya,
ini ya.
transaksinya. Jadi Pogba udah tidak ada akses juga ke tempat latihan sekarang. Jadi mungkin ketika dia datang tiba-tiba dia ngetap namanya udah gak kebaca tuh. Biasanya nicknya hilang tuh biasanya. Akses novel.
Ngetepnya gimana? Ngetepnya lagi main. Tap, 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 tap.
Enggak dong. Lagi mau latihan gitu.
Oh.
Jadi apa namanya? Ya emang sekarang Pogba statusnya dibekukan, bener-bener literally dibekukan. Jadi emang tinggal nunggu statement dari Juve-nya aja, apakah tetap stand with Pogba atau justru dilepas Pogba sampai
Sorry,
kasusnya
itu
selesai.
berarti cuman di Juve doang ya? Misal
Iya.
dia tiba-tiba pindah ke Liga Arab gitu, masih
Oh,
boleh main kan?
nah itu gue kurang tahu tuh, tapi kayaknya sih itu hukuman global deh, maksudnya seluruh dunia, karena kan dia pakai sama kayak Onana gitu Bim, zaman dulu sebelum ke Inter, yang dia pakai obat apa namanya
Buat
vitamin
cacing.
vitaminnya istrinya,
Fufang,
yang
Fufang. Obat
yang
Fufang.
ternyata ternyata ini ada bahan obatnya itu ada terkandung apa?
Oh, Jin Fangkong itu nama obat itu nama ingat
Iya,
gue.
betul lah tuh kayak semacam nikotin gitu
Linghua,
kan.
linghua obat COVID.
Linggua, anjing linggua bangsa. Bangsa. Masih
Obat lagi.
ada aja itu linggua.
Obat apaan Bang Acul?
Itu ada gue nggak tahu obat apa, kalau nggak salah obat sakit perut apa obat mah gitu. Nah, ternyata obat itu ada kandungan zat terlarangnya yang dilarang di dunia olahraga ya.
Iya,
Dan
kayak lu ini, kayak lu minum Rinos, itu kan sebenarnya
ya.
banyak larangannya itu di Rinos tuh kan nggak bagus sebenarnya.
Itu obat pilek tuh Rinos kan ya?
Iya, mau minum dulu juga gua.
Waduh.
Ini, tapi jenis yang dipakai Pogba ini apa, Bang?
Gue lupa namanya.
Meganthropus.
Lu kerja di ini deh, lu
Metavitamin.
kimia farma dah terus.
Yang pasti
Kalbe, kalbe.
itu yang gue tahu yang dipakai Pogba itu gue lupa namanya, cuman fungsinya itu ya tetap buat kebugaran. Karena kan dia semenjak semenjak cedera panjang itu kan dia rentan tuh, rentan capek dan kena emang jarang jarang ada kontribusi banyak di pertandingan karena cedera. Dia cuman banyak menghabiskan waktu di tempat latihan. Jadinya energinya tuh nggak bisa langsung pulih gitu. Jadi mungkin dia pakai itu untuk mengembalikan energinya sih sebenarnya. Kalau gue ngelihatnya ya, karena sempat main
Baik-baik.
beberapa satu match apa ya, itu
Satu
mainnya
match dia main.
ya satu match dan mainnya juga lumayan berpengaruh. Misalnya ada dampaknya juga masuk Pogba. Sentuhannya sih sebenarnya nggak sepenuhnya hilang.
Enggak, Pogba
Cuman
itu
emang
bakat, Srul. Pogba itu
ya
bakat, ya.
Pogba itu bakat benar-benar. Cuman emang dia dia masih kesulitan buat buat nyari ritme permainannya sendiri. Tapi secara sentuhan nggak jangan di inilah maksudnya gue nggak pernah menyangkal bahwa Pogba itu emang bakat bakat main
Oke,
bolanya
oke.
bagus itu.
Hafal banget lo gila soal Pogba, Bang Asro.
Yoi, fans berat
Iya,
dia.
yeah, fans berarti. Tapi berarti kemungkinan bisa, kalau misalkan cuma dibekukan berarti bisa main lagi ya. Sampai mungkin, apa nih,
Mencair.
pemeriksaan tim medis atau gimana? Kayak
Sampai tukar
Onana
pala
kemarin.
ya, Srul. Nunggu ada yang bisa ditukar pala dulu biasanya ya.
Waduh, waduh.
Tukar kepala lagi anjir.
Aduh. Pas di Manchester United juga sempet juga kan dia ada terindikasi bahwa pakai doping cuman negatif kan. Kalau gue pernah
Enggak,
lihat.
kalau di MU gue inget banget di MU tuh dia pemulihan Gus, pemulihan cedera dia. Jadi dia harus ada satu kayak harus disuntikin itu buat nguatin ototnya. Kalau nggak salah ACL kan ya dulu.
Oke.
Jadi emang emang emang
Harus
apa ya
digunain lah gitu.
treatmentnya begitu ya. Cuman karena namanya nggak MU nggak makan ya. Jadi media ngegorengnya.
Anjir.
Bener-bener itu dia. No.
Iya. Berarti ya sebenarnya bukan 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 kayak literally sengaja lu pengen pakai narkoba dan ada kutip narkoba kan ya, karena emang
Enggak, enggak.
ada beberapa kondisi-kondisi yang mungkin pengen instan sembuhnya kali ya
Iya, karena
atau
ya,
pulihnya.
ya namanya gairah main bola ya. Pengen cepet-cepet main lah pasti pemain tuh.
Bener sih.
Habis cedera
Ya
tuh
semoga
klub.
apa?
Pengen cepet main gitu biasanya kalau orang habis cedera tuh. Makanya nembusnya ya dengan cara cepet kayak gitu.
Memang sesuatu yang instan tuh kadang nggak baik sih ya.
Betul.
Cuma mungkin ada beberapa hal yang instan dan langsung berdampak tuh ada. Contohnya Timnas Indonesia yang memanggil pemain-pemain keturunan dan dampaknya signifikan. Kita lihat beberapa pertandingan Timnas dipenuhi pemain keturunan. Gue nggak mau nyebut naturalisasi, tapi ini pemain keturunan ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh,
Dan ya Sandy Walsh,
Ivar, Rafael
Evan
Strike.
Jenner.
Ya, itu permainan kita tuh seperti permainan Eropa dataran. Kalau 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 bisa dibilang seperti itu. Nah, ini kita bakal menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia. Menurut lu chance-nya gimana nih? Timnas Indonesia. Setelah kabarnya kan si Jordi Amat nggak dipanggil karena ini ya cedera ya.
Diganti sama ini
Digantinya
kalau nggak salah
Fahrudin.
baru astagfirullah deh gak apa-apa sih
Nggak apa-apa sih, senior kan
apa
senior.
sih ini ya iya
Aduh,
sih
senior.
padahal masih
Tanggal
banyak
12.
yang lain
Tanggal 12 besok menghadapi Brunei di
ya di
GBK
GBK
akhirnya.
iya yeah.
Iya, tadinya mau di Sriwijaya ya.
Iya yeah.
Cuman karena banyak kabut jadi nggak bisa.
Hari Kamis
Tanggal
sore aja.
tanggal 12 hari Kamis dan tanggal 17 di hari Selasa itu ke Brunei. Kan saya gimana Bim menurut lo Bim?
Lawan Brunei. Wulping, ya kalau dari menang pasti menang. Menang besar iya. Cuman dari cara menangnya ya sih yang pengen gue lihat. Apakah kolektivitas permainan atau individu masing-masing gitu ya. Yang belum terlihat kan itu sebenarnya. Lawan kemarin-kemarin tuh secara kolektif Indonesia bagus banget dan mungkin karena lawannya sepadan lawan si Kirgistan ya kalau nggak salah kemarin ya yang
Ya,
kita
terakhir.
enggak
Turkmenistan.
enggak eh Turkmenistan ya itu
Turkmenistan.
kita main bagus banget loh itu Indonesia main bagus banget. Nah lawan Brunei ini kebiasaan ya semoga pemain keturunan tidak ini ya tidak terbawa kebiasaan orang Indo ini ya. Kalau lawan tim lebih di bawah mereka, kadang suka menyepelekan gitu. Lebih suka dribbling masuk, lebih suka shooting dari jauh gitu. Ya, hal-hal kayak gini tuh harus yang dibenerin nih lawan-lawan tim-tim di bawah mereka ini. Bagaimana mereka harus tetap bermain kolektivitas tinggi tanpa ngelihat siapa yang mereka lawan sih. Kalau ngomongin kans mah menang 3-0 sih minimal sih menurut gue.
Oke. Bang Acul.
Gue sih ngelihat kansnya ada. Brunei kan ya untuk sepak bola masih lebih bagus kita lah dibanding Brunei.
Tapi mereka pakai naturalisasi nggak sih?
Enggak.
Ada beberapa kalau nggak salah ya.
Enggak,
Kalau
enggak.
nggak salah.
Brunei itu
Oh nggak sama sekali ya?
pemain
enggak
nature
ada.
apa dia pemain
Cuman
natural.
pemain pemain mereka banyak yang dititipin di tim-tim Eropa di
Oh iya
akademi. Ya
benar-benar memang
orang kaya nitipin anaknya ke sekolahan internasional ibaratnya kan begitu.
benar-benar benar. Nah,
Bisa main mah kagak.
Benar.
gue sih ngelihat peluangnya ada lah, benar kata Timo. Indonesia di atas kertas sih bisa menang banyak gitu sama Brunei, ditambah banyak pemain keturunan yang main di luar, terus ngasih kontribusi yang banyak juga buat timnas gitu. Jadi menurut gue bukan satu halangan yang besar sih kalau seandainya lawan Brunei ini.
Dan
Mungkin
ini dan harus harus berani mainin semua pemain yang dipanggil sih menurut gua.
ya, 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 jangan yang itu-itu aja gitu.
Shintayong harus berani ngerotasi semuanya sih.
Ya, tadi gue baru sebenarnya mau ngomong juga sih kayak mungkin ini saatnya untuk Sintayong. Mungkin secara formasi sama ya, pakem permainan sama, cuman dari penempatan pemain-pemainnya itu kayaknya kalau kalau menurut gue ini saat yang tepat untuk nyoba satu sama lain gitu, apa nyoba pemain-pemain yang lain yang dipanggil gitu sih menurut gue ya.
Bagus.
Waduh. Aduh,
Kok
Brunei
waduh?
katanya sama RT 13 lu menang RT 13 lu, Gus.
Itu kalau menurut gue ya, gue lihat juga track record nahan Indonesia juga Indonesia selalu menang sih ya. Karena emang udah khasnya Indonesia sih. Kalau dibilang bener tadi kata Bang Asrul sama Bimo di atas kertas di atas kertas jauh Brunei sama Indonesia. Indonesia yang pasti bakal megang permainan apalagi main di GBK kan di kandang. Dan saran gue ya ya mungkin sama ya sama Bang Asul tadi mainnya jangan yang itu-itu aja. Jadi biar punya apa ya kepercayaan dan mentalnya tuh rata gitu. Gak cuman si A terus si B terus itu. Walaupun nanti pasti akan ada polemik tuh netizen Indonesia. Kenapa nggak dimainin ini? Kenapa nggak dimainin itu? Gitu. Cuman ya salah satu ngebentuk karakter pemain Indonesia ya nggak cuman dari naturalisasi, harus dari lokal juga. Itu doang sih.
Oke. Ya ini semoga di gelaran Piala Dunia kali ini kita dapat kans lah ya. Seenggaknya lolos satu satu apa? Satu ronde ke kan karena ini kualifikasi pertama nih berarti ya, round pertama ya.
Iya.
Iya, yeah,
Terus
betul.
terus habis itu ada bagi tim lagi kan tuh per grup kan.
Betul.
Nah, waktu itu kan Indonesia stuck di situ tuh yang kita sangat optimis bisa menang. Padahal lawan-lawannya juga lawan-lawannya notabene sering kita kalahkan juga kan. Bukan sering tapi bisa kita kalahkan kan. Tapi kenyataan berbanding terbalik. Ya semoga ini bisa 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 step up lah. Nggak jadi bulan-bulanan lagi. Biar kita bisa main di Piala Dunia 2026 di tiga negara. Meksiko, Kanada, Amerika. Bener kan? Cuman
Betul.
itu masih kalah nih sama Piala Dunia 2030 yang main di tiga benua 6 negara.
Wah, itu dia.
Sebelumnya Tososan juga sempat naikin konten tentang Piala Dunia 2030 di tiga benua 6 negara. Ini sebenarnya apa yang dicari FIFA sih kayak gini? Selain duit?
Kalau gue
Terus?
yang baca karena ini dia memperingati 100 tahun ya
Iya
di
betul.
penyelenggara apa Piala Dunia pertama kali kan di Uruguay kan mungkin
Ya.
ini di sifatnya tuh cuman kayaknya cuman awal-awal aja deh, kayaknya pas grup deh. Nanti pas entah 16 atau
Di
18
mana Han Solo?
enggak dong. kasihkan si Bimo ntar nonton langsung. Ntar malah apa ntar pindah kayaknya kalau nggak 16 besar atau 8 besar nanti baru ke kalau nggak apa tiga tiga ini kan Maroko Portugal sama Spanyol itu kalau
Itu Eropa kan
ya Eropa
sama Afrika,
ya
tiga lagi di
Paraguay
Amerika Selatan ya,
ya
Paraguay,
Uruguay Paraguay Uruguay sama satu lagi apa ya kok gue lupa
Chili,
bukan Argentina
ini
Argentina
Argentina.
benar Argentina
Oh, nah berarti
panas-panas
ini lebih ingin bagi traveler ya. Jadi biar
kayaknya
biar kebagian tuh wisatawan-wisatawannya kali ya.
bisa jadi
Adil juga sih Sepp Blatter, apa Sepp Blatter siapa? Sekarang
Infantino.
Infantino yang main bola sama Pak Ibul.
Sebenarnya diprotes juga kan sama Sepp Blatter mengenai
Iya,
ini,
Sepp
menaik
Blatter
barang.
kritik, katanya nggak masuk akal.
Iya. Kenapa gitu? Padahal Infantino tuh ingin menyatukan dunia-dunia, katanya dia dunia-dunia yang sedang tidak akur ini jadi satu gitu, tidak terpecah belah dengan adanya sepak bola. Makanya dia konsepnya kayak gitu. Sebagai kalau gue baca ini sebagai pesan yang baik dari perdamaian, toleransi dan inklusif aja. Dia dengerin Yura Yunita nih ya, Infantino.
Tapi kalau mau mendamaikan ya, kenapa nggak nunjuk tuan rumah tuh Rusia Ukraina, India
Israel
Afghanistan,
Palestina ya.
Israel Palestina tuh damai tuh.
Itu ya.
Jadi alasannya karena itu ya.
Atau Papua Indonesia juga bisa sih sebenarnya untuk perdamaian gitu.
Papua?
Indonesia.
Papua Nugini.
Bisa.
Bisa sih Papua Nugini, Indonesia Timur Leste.
Jadi di situ aja.
Iya, damai tuh.
Ini sih, ini maksain kerja restoran tau nggak sebenarnya sih? Dengan alasan kayak gini tuh udah kayak apalagi sih, kasihan
Klise ya.
pemainnya sih,
Benar, benar.
kasihan pemainnya menurut gua. Lu bayangin aja lu hari ini main di Argentina, kemudian lu pindah lagi, jadwalnya gimana dari sekarang kayaknya ngaturnya tuh.
Jadi. Iya bener Bim tadi Kak. Pasti kan dari sikon ya kan dari cuacanya
iya
gimana,
iya
lapangannya
tiba
gimana.
iya tiba-tiba di Argentina gunung meledak gitu. Terus dipindahinnya mau kemana?
Aduh.
Manahan
So,
kalau nggak patriot.
mana? Iya biasanya gitu. Biasanya patriot sih yang jadi
Lanjut.
ini buangan.
Kalau nggak makan sari.
Iya. Udah
Stadion makan
andalan.
sari.
Udah andalan dua tuh. Iya agak nggak masuk akal. Kalau Sepp Blatter bilangnya nggak masuk akal, gue sih bilang iya nggak masuk akal. Kalau dia konsepnya kayak gitu. Memperingati 100 tahun mungkin baiknya dipilih satu negara yang bener-bener proper gitu menurut gue ya. Jadi nggak usah
Menurutku kalau emang
jatah.
mau 100 tahun di Uruguay-nya aja.
Uruguay nggak proper buat Piala Dunia menurut gue ya.
Iya. Buat Liga 1 pas tuh.
Dia dia ya negara proper, contohnya negara Eropa, negara di Amerika Selatan ya Brasil Argentina menurut gue yang bisa nyelenggarain Piala Dunia kayak gitu. Di Afrika ya cuma di Afrika Selatan, Asia ya Jepang. Gitu-gitu aja sebenarnya, nggak usah diberbelit-belit ini ya, pure pure Infantino mau show off ke orang-orang aja sih menurut gue, sebagai presiden pertama yang bisa membuat Piala Dunia satu abad mungkin satu dekade ya.
Bentuk
Iya
politik ini, Pak.
iya
Biar dipilih lagi
emang
dua periode.
mau nyalon kemana sih?
iya mungkin dia jadi bro Infantino dia. PPSI itu kan Bro Ensis ya, dipanggil Bro Infantino.
Itu dia. Eh, tapi ada kabar bahwa 2034 Australia mau ngajuin jadi bagian Piala Dunia kan. Cuman Indonesia nih nggak diajak. Gue denger apalagi Australia ada tiga negara Australia
Arab Saudi.
gue nggak tahu lupa antar tapi Yang deket aja Australia sama Indonesia deket kan, harusnya ngajaknya Indonesia dong. Tapi
Dia
tidak.
ngajaknya Indonesia.
Australia gini Gus ya, lihat-lihat lu kalau mau ngajakin teman lu main kemana gitu kan yang bisa patungan, emang lu lihat tuh
Itu
teman lu
dia,
misalnya
itu dia.
lu ajakin main yang gak lu ajakin bisa patungan
Itu
enggak kan,
dia, itu dia. Malah
ya udah
nyusahin kan
cuekin
takutnya.
aja.
Oh, bener
Iya
bener
takutnya
bener bener.
nyusahin, misal mau main main nyewa villa gitu kalau lu
Iya.
lihat ya ini mah nggak bakal patungan nih, gak usah diajakin dah, ya udah.
Iya. Aduh. Iya, benar-benar. Aduh.
Tapi
Yang ada
sebenarnya
ntar
kalau mau mergeran Indonesia sama Malaysia paling masuk akal.
oh, Singapura juga.
ASEAN ya kayak dulu kayak Piala Asia
Iya.
2007.
Piala Asia 2007, Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia.
Iya, juaranya Irak kan.
Nah, kalau mau bikin kayak gitu tuh. Gabungan.
Kaca
Tapi kayak
gabungan.
2034 Arab Saudi ngebid juga.
Banyak yang ngebit, Pak. Banyak yang
Banyak
ngebit.
yang ngebit.
Tapi
Banyak yang
feeling gue
ngebit.
Arab Saudi sih. Ya itu dia.
Tergantung duit yang
Itu
banyak yang
dia
masuk mana.
Arab Saudi. Kemarin Qatar, ya pasti banyak duitnya Qatar kan. Arab ini udah
Iya.
bisa nggak?
Kan mau ini kan, Bahrain juga mau kan, Bahrain.
Bahrain.
Nah, enggak, kalau Arab Saudi itu kan kenapa dia naik narikin pemain-pemain apa bintang dari Eropa ke liga mereka tuh emang kampanye ke sana sebenarnya kan.
Salah
Iya,
satunya emang
memang.
tujuan mereka yang ngebuat
Untuk itu kan.
emang pengen ngebuktiin kalau Arab Saudi itu layak jadi salah satu yang diperhitungkan di dunia, di Asia ya.
Nah,
Kan selama ini
iya.
Arab Saudi udah kayak jadi tim ketiga gak sih? Setelah Jepang, Korea,
Iran.
sama Iran. Arab Saudi ya tim keempat malah yang jadi apa ya, sorotan di Asia gitu. Kan pasti satu dua Jepang, Korea kan.
Iya. Udah pasti itu ya, harga mati ya.
Tapi kasihan juga sih Pak kalau misalkan Arab Saudi di jadi pegelaran gitu, nanti pasti bakal jadi human traffic yang orang-orang nggak mampu kerja di sana dan akhirnya meninggal. Jadi banyak korban lagi sih kalau menurut gua. Anjay, gua kayak orang-orang ini banget,
Iya, yang
SJW-SJW gitu.
jadi masalah adalah travel travel umroh gimana, jalan apa enggak nih
Ah,
jadinya.
itu dia.
Nah.
Maksud
Ah, itu dia.
ah itu dia harusnya kan aduh
Nanti di umroh Al Royan gitu kan ada paket nonton Piala Dunia sekaligus
wah itu benar sih
muterin Masjidil Haram gitu kan. Itu bisa itu jadiin paket.
wah itu dia sih dia
Apa
bisa
kita
loh cok
buka buka bisnis aja tuh
ngerti
begitu.
gue kayaknya antar kayak ini lagi tinggal kabur lagi yang travel travel dulu tuh duitnya.
Tapi kalau ngomongin Australia, negara ini tuh siap sebenarnya stadion dikit loh mereka tuh. Mereka tetap butuh partner sih kalau mau jadi Piala Dunia ya.
Itu dia.
Menjadi
New Zealand.
salah satu. New Zealand stadion cuma dua setahu gue yang standar internasional. Pakansari sama ini Patriot.
Waduh. Waduh.
Itu lagi.
Itu
Itu
lagi.
lagi.
Disambung. Ini baru udah jauh loh ya. New Zealand ya padahal.
Tapi nanti polemik juga nih kalau misalkan Indonesia menang jadi tuan rumah, Israel lolos. Nah, ntar pasti akan ada satu dua orang lagi yang bilang boleh Piala Dunia di sini tapi nggak sama Israel gitu kan. Nah, kan nggak bisa kan kualifikasi.
Itu dia.
Nah itu. Kadang tuh orang nggak ngerti di situnya. Tapi tergantung sih ya, 2024 yang menang siapa.
Waduh, ini dia.
Iya sih.
Itu
Kayak
dia.
2024 yang menang tetap Manchester City deh.